Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tonggi soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 20-yanvar, seshanba, 2 soatlik tonggi dasturimizning 2-chi soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farruh Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular mundarijasi. Namanganda Juma Namangonining tansoqchisi qamaldi. Yusuf Juma o'zining 51 yoshini jasliqda nishonlayapti.
Tug'ilgan kunlarini dunyoning eng dahshatli turmasi deb nom olgan jasliq turmasida kutib olyaptilar.
O'zbekiston qamoqlarida siyosiy mahbuslarga nisbatan ta'qibning yangi usullari haqida. Ertaga AQShning 44-chi prezidenti qasamyodga keltiriladi.
I prepare to assume the presidency. Yours are the voices I will take with me every day when I walk into that Oval Office.
Obamaning Oq uyga kelishini butun dunyo kutmoqda. G'azoda o't ochish to'xtatildi. 3 haftalik urushda kim g'olib, kim mag'lub? Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tinchlikparvar kuchlar haqidagi kelishuvi kuchga kirdi. Medvedevning Toshkentga safari oldidan o'zbek matbuoti nima demoqda? Bu savol javobini dasturimiz oxirida beriladigan 4-chi hokimiyat eshittirishidan bilib olasiz. Efirda Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Hurmat aka, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Barak Obama AQShning 44-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. Yevropa va Turkiya Markaziy Osiyo gazini Rossiya va Ukraina hududidan chetlab o'tib, Yevropaga yetkazuvchi yangi ko'r borasida kelishuvga erishgan. Qarorgoh Londonda joylashgan xalqaro amnistiya tashkiloti rossiyalik advokat Stanislav Merkelov o'ldirilishini qoraladi. Bishkekka safar qilgan AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general David Petrius Qirg'iziston Amerika bazasini yopishga tayyorlanayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. AQShda 2001-yil 11 sentyabr hujumlarini uyushtirishda gumonlanayotgan Gumantanamang qamoqxonasining 2 mahbusi aybini ochiqchasiga bo'yniga oldi. Endi esa tafsilotlar. Bugun Barak Obama AQShning 44-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. Marosimda 2 millionga yaqin odamning qatnashishi kutilmoqda. Poytaxt Vashingtonda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Minglab politsiyachi va milliy gvardiya askarlari shahar ko'chalarida patrullik qilmoqda. Amerika tarixidagi birinchi qora tanli prezident mamlakat ichidagi ulkan muammolar, jumladan Iroq va Afg'onistondagi tinimsiz urush va moliyaviy bo'hron davrida mamlakatga rahbarlik qilish vazifasini qabul qilib olmoqda. Vashington markazida yig'ilgan minglab vatandoshlariga murojaat qilgan Barak Obama mamlakat oldida katta muammolar turgani va ularni hal etish oson bo'lmasligini e'tirof etish barobarida Amerika Qo'shma Shtatlari sinovlarni yenga olishiga umid qilajagini ham ta'kidladi.
I won't pretend that meeting any one of these challenges will be easy. It will take more than a month or a year.
Oldimizda turgan muammolar unchalik jiddiy emas deb o'zimni aldamoqchi emasman. Ularni hal etishga bir oy yoki bir yil emas, balki yillar kerak bo'lishi mumkin. Bu yilda mag'lubiyat va xatolar, shuningdek millatimiz irodasi qattiq sinovdan o'tadigan kunlar ham bo'ladi. Biroq oldimizda turgan muammo va mashaqqatlarning ulkanligiga qaramay, AQShning ulardan omon chiqolishi va millatimiz asoschilari belgilagan Amerika orzusining bundan so'ng ham yashab qolishiga ishonchim har qachongidanda komildir, dedi Barak Obama yakshanba kuni Lincoln majmuasi oldida qilgan bayram tadbirida. Yevropa va Turkiya Markaziy Osiyo gazini Rossiya va Ukraina hududidan chetlab o'tib, Yevropaga yetkazuvchi yangi quvur borasida kelishuvga erishgan. Kaspiy mintaqasi orqali Markaziy Osiyo gazini Yevropaga olib o'tishni ko'zlagan Nabucco loyihasi 12 milliard AQSh dollariga baholanmoqda va u yiliga 30 milliard kub metrgacha gaz yetkazib berishi aytiladi. Bryusselda Yevropa komissiyasi rahbari Jose Manuel Barroso bilan muzokara o'tkazgan Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Ankara Nabucco loyihasini har taraflama qo'llab-quvvatlashini va Turkiya gazdan hech qachon qurol sifatida foydalanmasligini aytdi. Bosh vazir Erdo'g'onning Bryusselga 3 kunlik safaridan asosiy maqsad Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lib kirishi masalasini muhokama etish bo'lgan. Bryusselga kelish avvalda Erdo'g'on Yevropa ittifoqi bilan muzokaralarga qo'yilgan to'siq sabab Turkiya Nabucco gaz quvuri loyihasidagi ishtirokini qayta ko'rib chiqishi mumkinligini bildirgan edi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Qarorgoh Londonda joylashgan xalqaro amnistiya tashkiloti rossiyalik advokat Stanislav Merkelov o'ldirilishini qoraladi va Rossiya hukumatini qotillik yuzasidan zudlikda tergov boshlashga chaqirdi. Rus ofitseri tarafidan o'ldirilgan chechenistonlik qiz oilasiga advokatlik qilib kelgan Merkelov dushanba kuni Moskvada otib o'ldirildi. Ushbu qotillik chechen qizni o'ldirganlik aybi bilan qamalgan rus sobiti Yuriy Budanov ozodlikka chiqarilishi arafasida sodir etildi. Rossiya prokuraturasi Merkelovning o'ldirilishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ehtimoldan qochirmayapti. Shuningdek, Stanislav Merkelov bilan birga Novaya Gazeta muxbiri Anastasiya Boburova ham otilgan o'qdan yaralanib kasalxonada jon taslim etdi. Boburova Merkelov bilan birga matbuot anjumanidan qaytayotganida noma'lum shaxs ularga qarata o'q uzgan. Stanislav Merkelov inson huquqlari borasidagi xalqaro amnistiya bilan ham hamkorlik qilib kelgan. Bishkekka safar qilgan AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general David Petrius Qirg'iziston Amerika bazasini yopishga tayyorlayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. General Petriusning aytishicha, qirg'iz rasmiylari unga Amerika bazasini yopish rejasi yo'qligini bildirishgan.
Our conversations were quite reassuring.
Bishkek yaqinidagi bazaning ahamiyatini ta'kidlagan janob Petrius, Vashington Qirg'izistonning Amerika harbiylariga mezbonlikdan kattaroq foyda ko'rishini istayotganini aytdi. Hozirgi kunda Qirg'izistonning Manas havo bazasi Amerikaning Markaziy Osiyodagi yakka yagona harbiy bazasi bo'lib qolmoqda. Avvalroq Rossiya matbuotida Qirg'iziston o'z hududidan Amerika bazasini olib chiqish talabini qo'yish istagida ekanligi haqidagi xabarlar paydo bo'lgan. Ayrim xabarlarda Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevning Moskvaga safari paytida bu haqida e'lon qilinishi kutilayotgani aytilgan. 2001-yilda Manas havo bazasiga Amerikaning 1000 askarlik qo'shini yerlashtirilgan edi. O'zbekiston Andijon voqealari bois AQSh tanqidlariga uchrashi ortidan Amerikaning Xonoboddagi bazasini chiqarib yuborgan. Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'ylab safarda bo'lgan general David Petrius oldinroq Turkmaniston, Qozog'iston va Tojikistonda mamlakat rasmiylari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. 17-yanvar kuni AQSh harbiy mulozimi Dushanbe shahrida Tojikiston hukumati bilan Amerikaning harbiy bo'lmagan yuklarini Tojikiston orqali Afg'onistonga olib o'tishga doir bitimni imzolagan. Afg'onistonga harbiy yuklarni yetkazish bo'yicha muqobil yo'llar izlanayotganining sababi Pokistondagi muammolar bilan bog'liq ekani aytiladi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga ta'minot yetkazib berish uchun foydalanadigan Pokistonning Xaybar dovoni bir necha soatga yopib qo'yilgan. Bunga esa jangarilarning mazkur hududda hukumat qo'shinlari bazasiga hujum uyushtirgani sabab bo'lgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, ushbu hujumda bir askar nobud bo'lgan, 10 nafari tan jarohat olgan. Aynan Xaybar dovoni orqali Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga ta'minot yetkazib beriladi. So'nggi oy davomida jangarilar mazkur hududda Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlari ta'minoti uchun ishlatiladigan avtoulov maskani hamda bir nechta omborga ham hujum uyushtirgan edi. AQShda 2001-yil 11-sentyabr hujumlarini uyushtirishda gumon etilayotgan Guantanamoning ikki mahbusi aybini ochiqchasiga bo'yniga oldi. Guantanamo qamoqxonasida o'tkazilgan harbiy tribunalda Pamza Binaltish hamda Xolid Shayx Muhammad qilmishlaridan g'ururlanishlari haqida aytishgan va o'lim jazosiga hukm etilishlari mumkinligidan qo'rqmasliklarini bildirishgan. Guantanamodagi ushbu mahkama oxirgisi bo'lishi mumkin. AQShning yangi prezidenti Barak Obama terrorizmda gumon etib qamalganlar saqlanadigan bu qamoqxonani yopish niyatida ekanini aytgan. Yaman poytaxti Sana shahrida o'tkazilgan politsiya reydi payti Al-Qoida terror tarmog'i bilan aloqasi borligi gumon etilayotgan 2 shaxs otib o'ldirilgan, yana biri hibsga olingan. Yaman ichki ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, politsiya Al-Qoida a'zolarining uchrashuv o'tayotgan binoni qurshab olgan va otishma ro'y bergan. Halok bo'lgan 2 odam Saudiya Arabistoni va Yaman politsiyasi tomonidan qidirilayotgan shaxslar ro'yxatida bo'lgani ham bildirilmoqda.
Ozodlik.
Bugun xabarlarni yana bir bor eslatib o'taman. Bugun Barak Obama AQShning 44-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. Yevropa va Turkiya Markaziy Osiyo gazini Rossiya va Ukraina hududidan chetlab o'tib Yevropaga yetkazuvchi yangi quvur borasida kelishuvga erishdi. Qarorgoh Londonda joylashgan xalqaro amnistiya tashkiloti rossiyalik advokat Stanislav Merkelov o'ldirilishini qoraladi va Rossiya hukumatini qotillik yuzasidan zudlikda tergov boshlashga chaqirdi. Bishkekka safar qilgan AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general David Petrius Qirg'iziston Amerika bazasini yopishga tayyorlanayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. AQShda 2001-yil 11-sentyabr hujumlarini uyushtirishda gumon etilayotgan Guantanamoning 2 mahbusi aybini ochiqchasiga bo'yniga oldi va bu oxirgi mahkama bo'lishi aytilmoqda.
So'nggi soat yangiliklari bilan hurmat bobojon tanishlari, havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. Namanganda Juma Namanganining tansoqchisi qamaldi. Yusuf Juma o'zining 51 yoshini jaslikda nishonlayapti. O'zbekiston qamoqlarida siyosiy mahbuslarga nisbatan ta'qibning yangi usullari qo'llanilmoqda. Ertaga AQShning 44-chi prezidenti qasamiyotga keltiriladi. Barak Obamaning Oq uyga kelishini butun dunyo kutmoqda. G'azoda o't ochish to'xtatildi. 3 haftalik urushda kim g'olib, kim mag'lub? Savol atrofidagi tortishuvlar. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tinchlikparvar kuchlar haqida ikki kelishuvi kuchga kirdi. Medvedevning Toshkentga safari oldidan o'zbek matbuoti nima demoqda degan savol javobini 4-chi hokimiyat eshitirishidan bilib olasiz. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Dasturimiz O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Namanganda Juma Namanganining sobiq tansoqchisi va haydovchisi 18 yilga qamalgani haqida xabar qilmoqda Interfax agentligi. Xabarda aytilishicha, Abdumo'min Dadaxonov ustidan hukm Namangan viloyati jinoiy ishlar bo'yicha sudi tomonidan chiqarilgan. Namangan viloyati sudidagi manbaning Interfax agentligiga aytishicha, 1971-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Abdumo'min Dadaxonov 2001-yilgacha Afg'onistonda Taliban tomonidan jang qilgan O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq yetakchisi Juma Namanganiga tansoqchilik va haydovchilik qilgan. Namangan viloyati jinoiy ishlar bo'yicha sudi mutasaddilari O'zbekiston Islomiy harakati vakili ekan aytilayotgan Dadaxonovning 18 yillik kesilganini na inkor qildi va na tasdiqladi.
Telefonda ma'lumot bera olmayman deyman.
Yo, haqiqatda shu odam qamaldimi?
Telefonda ma'lumot bera olmayman deyman.
Bu ma'lumotni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan ham tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Bu ish yuzasidan Interfax agentligiga ma'lumot bergan manbaga ko'ra, Dadaxonov 1997-yildan beri O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lgan, u o'sha paytlarda Tojikistonda joylashgan harakatga qo'shilish maqsadida qo'shni mamlakatga 2 marta borgan va jangarilar lagerida tayyorgarlikdan o'tgan va Tojikistondagi fuqarolar urush paytida hukumatga qarshi janglarda qatnashgan. Manbaga ko'ra, Dadaxonov 2000-yilda Afg'onistonga o'tib ketgan jangarilar safida bo'lgan. Afg'onistonda Taliban tomonida turib, janglarda ko'rsatgan xizmatlari uchun Namanganining tansoqchisi va haydovchisi maqomiga ko'tarilgan. 2001-yilda Juma Namanganiy o'ldirilganidan keyin Dadaxonov oilasi bilan Pokistonga o'tib ketgan deb xabar qildi Interfax agentligi. 2007-yilning oxirlarida esa Dadaxonov jangarilarni yollash maqsadida Turkiyadan Ukraina orqali Rossiyaga borishga harakat qilgan, lekin Ukraina xavfsizlik idoralari uni hibsga olib, qidiruvga bergan O'zbekiston hukumatiga topshirib yuborgan. Biroq 2007-yilning oxirida Abdumo'min Dadaxonov ismli O'zbekiston fuqarosi Ukrainada hibsga olingani va Toshkentga ekstraditsiya qilingani haqida matbuot xabar qilmagan. Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo loyihalari rahbari Vitaliy Panomaryov Abdumo'min Dadaxonovning O'zbekiston tomonidan qidiruvda bo'lganidan xabardor, lekin uning hibsga olinib, sud qilingani haqidagi xabarni Interfax internet saytida ko'rib qolgan.
Информации очень мало. Действительно, человек с такой фамилией и именем, он упоминался в списках розыска.
Bu haqda ma'lumot juda cheklangan. Haqiqatan ham Abdumo'min Dadaxonov ismli shaxs O'zbekistonda qidiruvga berilgani haqidagi xabarni internet sahifamizda ham e'lon qilganmiz. Kecha tarqatilgan xabarda uning Ukrainada hibs etilib, O'zbekistonga topshirilgani haqidagi tafsiloti men uchun jumboq bo'lib qolyapti. Chunki hech qayerda, hatto Ukraina matbuotida ham bu haqda xabar qilinmagan. Bu yerda Ukraina o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga qanchalik amal qilganiga oid savol tug'iladi. Ya'ni hibsga olingan shaxsning O'zbekistonga topshirilishida uning qiynoqlar qurboniga aylanishi ehtimollari va unga nisbatan tegishli tarzda tergov ishlari olib borilishiga oid shubhalar inobatga olinganmi yo'qmi noaniq qolyapti, deydi Panomaryov. Ukraina xavfsizlik xizmati Ozodlik radiosi bilan suhbatda Abdumo'min Dadaxonovga oid ma'lumotlarni tasdiqlamadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Islomiy harakati 1999-2000 yillarda Afg'onistonga o'tib ketgan, 2001 yilda AQSh yetakchiligidagi koalitsion kuchlar Talibonni hokimiyatdan ag'darganidan keyin harakat Pokistonning qabilalar nazoratidagi Shimoliy Vaziriston mintaqalaridan panoh topgan. Harakat yetakchilaridan biri Juma Namangoniy 2001 yildagi janglarda halok bo'lgani aytiladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosini eshityapsiz, Pragadan gapiryapman. Taniqli dissident shoir Yusuf Juma o'zining tug'ilgan kunini Jasliq qamoqxonasida nishonlamoqda. Bundan 1 yil 1 oy muqaddam O'zbekiston prezidentligiga saylovlar arafasida shoir Yusuf Juma qamoqqa olingan edi. Yusuf Juma va uning o'g'illari Karimov muddating bitti ket degan shiorni ko'tarib piket qilganlaridan keyin qamoqqa olingan. Inson huquqlari faollari, xalqaro PN klubi va boshqa jamoat tashkilotlari shoirning ozod qilinishini mana 1 yildirki talab qilib kelmoqda. Bunday talablarga qaramasdan shoir Yusuf Juma qamoqda qolyapti. 19. asrda rus jamoatchiligi o'rtasida shoirning o'rni qayerda degan munozara chiqqan edi. Birovlar shoirning o'rni xalq orasida deyishsa, yana birovlar uning o'rni tabiatning sokin go'shalarida deyishgan. Bu savol javobini o'zbek jamiyati ichidan qidirsak, shoirning o'rni qamoqda degan javob chiqadimi? Tafsilotlar Abdulla Iskandar tayyorlagan lavhada.
Shoir Yusuf Juma o'zining 51 yoshlik tavallud kunini Jasliq qamoqxonasida nishonladi. U 1 yil burun o'zining 50 yoshli yubileyini Buxorodagi Otbozor qamoqxonasida nishonlagan edi, deydi shoirning o'g'li Alisher.
Bugun 19 yanvar kuni dadam tug'ilgan kunlari. Dadam 2-chi marta o'z tug'ilgan kunlarini qamoqxonada kutdi. Oxirgi tug'ilgan kunlarini 2008 yil 19 yanvar kunida Buxoro Otbozor turmasida kutib olgandilar. Bu tug'ilgan kunlarini dadam qiynoqlar ostida kutib olganlar. Ana bugun tug'ilgan kunlarini nimaning O'zbekistondagi dunyoning eng dahshatli turmasi deb nom olgan Jasliq turmasida kutib olyaptilar. Bu har lahzada dadamning hayotlari xavf ostida qolmoqda. Opam dadamning tug'ilgan kunlari oldidan uchrashish uchun Jasliq turmasiga borib keldi. Opamga uchrashib berishmadi. Opam Feruza dadamni uchrasholmay qaytib keldi.
Hali qamoqxona mahbusi bo'lmasidan oldin O'zbekiston Buxinvald deya she'r yozgan shoir Yusuf Juma o'z taqdirini oldindan bilgan holda kurashdi, deydi adabiyotshunos olim professor Botir Norboyev.
Endi avvalo Yusuf Juma 51 yoshga to'ldi. Bizni umidimiz yoshi uzun bo'lsin, omon eson qamoqlardan qutulsin. Endi Yusuf Juma O'zbekistonda fidel shoir sifatida, bir kurashchan shoir sifatida yagona shoir bo'lib turibdi. Hozir shu ma'nodagi O'zbekistonning ichida turib, tuzumga qarshi kurashdi. Tuzumni yengishga o'zicha harakat qildi. Kuchi yetmasligini bilib turgan holda ham harakat qildiki, chunki u xalqni ko'zi hech bo'lmasa mana shunda ochilar deb o'yladi-da. Mana harakatlarimni ko'rib xalqni ko'zi ochilar deb o'yladi nazarimda.
Botir Norboyevga ko'ra, shoir Yusuf Jumaning ijodidagi kurashchanlik ideallari uning hayotiga ko'chgandek.
Bu haligi afsonalardagi qahramonlarga o'xshaydi. Hali yuragini yulib olib, yalov qilib, chiroq qilib, g'orning ichida qorong'i g'orning ichida yorug'lik istab ketayaptida, odamlarni orqasidan ergashib ketayotgan bir hali Gorkiy yozgan Banko degan hikoyaga o'xshagan bir qahramonlik ko'rsatdi.
Shoir Yusuf Juma 2007 yilning 17 dekabrida qamoqqa olingan edi. Qamoqqa olinishidan sal oldin 2007 yilning 8 dekabrida Yusuf Juma Ozodlik muxbiri bilan suhbatda mana bularni aytgan edi.
Biz oilamiz bilan o'sha Karimov siyosatiga hozir O'zbekiston butun oilamizdan ochiqdan ochiq kurashayotgan oila bu. Eng uchastkavoydan tortib o'sha prezidentigacha, Karimovgacha biz ochiqcha kurashyapmiz va ularning jinoyatlarini fosh qilyapmiz. Mana internetda ham, boshqa joyda ham piketlar o'tkazyapmiz. Mana shu yerdan bu bizdan o'ch olish.
Yusufbek, boshqa aytadigan gapingiz bormi?
Endi unutib qo'ymanglar, sizlar ishonganimiz sizlar o'sha yerda ozodlikda ham bir unutib qo'ymanglar. Bizlar bitta minbarda, o'sha internet narsani o'qimaydi xalq. Bir ozodligi eshitadi xalq. Nima o'zimiz ham eshitamiz endi.
Yusufbek, mayli, xo'p, bardam bo'ling, aka.
Xo'p, rahmat.
Xo'p, bo'pti, mayli, xo'p. Hozir qamoqda qolayotgan shoir Yusuf Jumaning 2007 yilga aytganlari edi. shoirning rafiqasi Gulnora Oltiyevaning aytishicha, uni qamoqda ziyorat qilishga ruxsat berishmagan.
Ekandan oxirgi marta qizim borib kelganda, 2.5 kun 8 noyabrda oxirgi marta uchrashuv olib ko'rgan edilar. Ko'rib keldi qizim, undan keyin 2 marta qizim qardoshlarimiz bordi ham. Kasserda ko'rsatish mumkin emas deb ko'rsatishmayapti, gaplashib ham bilmayaptilar. Bilmadim, hozir ekandan hech qanaqa xabar olayotganimiz yo'q. Feruza bordi, yana ko'rolmay, yaqinda borib keldi ham ko'rolmay keldi. Endi 5 kelsang ko'rsatamiz deyishibdi. Qizim bechoraga har doim falon sinada kelsang dadang ko'rsatamiz deyishadi. Yosh 6 oylik go'dagini qo'yib jasliqqa ketadi, 3 kun 4 kunlab kuttiradilarda yana ko'rsatish mumkin emas deb qizimni qaytarib yuborishadi. Ko'rinmayapti, endi 5 fevralda kelsang ko'rsatamiz deyishibdi. Endi o'n yana 5 fevralda ketaman onajon deb qon yig'lab telefon qildi, ko'rsatishmayapti. Bilmadim nimaga bunchalar ekanda qasdlari bor ekan.
Gulnora Oltiyeva qamoqdagi turmush o'rtog'i shoir Yusuf Jumaning tavallud kunida unga otashin salomlar yo'lladi.
Mening oppoq qorlar bilan burkalgan yuksak boshim sizning oyog'ingiz ostida bo'lsin. Doim boshim ustida omon bo'ling. Men sizni doim sevganman va sevaman. Siz uchun qurbon bo'lishga doim tayyor bo'lganman, bundan keyin ham tayyorman. Siz albatta ozod bo'lasiz.
Yusuf Jumaning o'g'li Alisherning ham otasiga aytadigan gaplari bor.
Dada, bardam bo'ling, doim siz yengib chiqansiz. Hech qachon yengilmaysiz. Haqqat tarafda, haq yo'lda chiqqanlar tarafda doim Alloh bo'ladi. Allohning o'zi qo'llaydi. Siz omon eson chiqib chiqasiz.
Yusuf Juma kechinmalari u yozgan misralarda aks etadi. Meni do'stlar qoldirdi yolg'iz, hatto heshlar qoldirdi yolg'iz, ilm yolg'iz qoldirdi essiz, yov qoshida ojiz qoldirdi. Ayni paytda uning do'stlari va yaqinlari unutgani yo'q deydi adabiyotshunos Botir Norboyev.
Boy, sizga sog'-salomatlik tilayman, omon-eson qamoqlardan qutulib ozodlikka chiqing. Hamisha birga bo'laylik.
19. asrda rus jamoatchiligi o'rtasida shoirning o'rni qayerda degan munozara chiqqan edi. Birovlar shoirning o'rni xalq orasida deyishsa, yana birovlar uning o'rni tabiatning sokin go'shalarida deyishgan edi. Botir Norboyev nazarida shoirning o'rni har qayerda bo'lishi mumkin, ammo uning o'rni zinhor qamoqxona emas.
Karimovning xabari yo'q. Bir janozada yig'ilgan olomon O'zbekistondagi qimmatchilik, nohaqlik, qirg'inbarot haqida gapirdilar. Kimdir bulardan Beshora Karimovning xabari yo'q dedi. Olomon tasdiqladi, to'g'ri. Qora xalqning yo'qdir noni, bolasining shakari yo'q. Afsus bundan yurt sultoni Karimovning xabari yo'q. To'ralari nafsga navkar, haq degan bir navkari yo'q. Shohga qiyin, shoh bexabar, Karimovning xabari yo'q. Bu toprakning o't olmagan bir qishloq, bir shahari yo'q. Bir kursi yo'q, it olmagan Karimovning xabari yo'q. Nahot tutmas ulus tuzi, nahot ko'kning sarvari yo'q. Shoh shohlikka saylar o'zin, Karimovning xabari yo'q. Ertaklarni o'qing takror, mustabitday ajdari yo'q. Andijonni yoqdi tojdor, Karimovning xabari yo'q. Zulm kamron, hurlik nokam, ko'kda yurtdek saqari yo'q. Elga qirg'in soldi islom, Karimovning xabari yo'q.
Yusuf Jumaning Londonda chop etilgan Ozodlik ohanglarida ohanglari audio kitobiga kiritilgan she'rlarining biridan parcha edi. Bugun shoir 51 yoshga to'ldi va tavallud kunida jasliq qamoqxonasida nishonlashga majbur. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan siyosiy va diniy mahbuslarning yaqinlari bilan uchrashishida turli xil muammolar mavjudligi kuzatilmoqda. Huquq faollariga ko'ra, mahbuslar bilan ularning qarindoshlari uchrashishi uchun turli xil to'siqlar bo'lib, bunday holatlarda ko'plab huquqbuzarliklarga yo'l qo'yilmoqda. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Mehribon lavhasida.
Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida davolanayotgan Alisher Karamatovning rafiqasi Namuna Karamatova eri bilan uchrashish uchun 16 yanvar kuni Sirdaryodan Toshkentga yo'l oldi. Namuna Karamatovaga ko'ra, uning eri bilan so'nggi bor uchrashganiga 3 oy bo'lgan va shuning uchun 3 kunlik uchrashuvga ariza yozgan. Biroq unga faqat 2 soatlik uchrashuv belgilashganligini aytadi Ozodlik bilan suhbatda Namuna Karamatova.
Borganimdan keyin mumkin bo'lsa-da, keyin yana iltimos qildim, boshqa qildim. Bu masalada sizni uzoq muddatga uchrashuvimizni bekor qilib, shunga kirasiz dedi. Men roziman shunga deb yozib berasiz, kim ko'rsatamiz dedi. Ilojim yo'q, ko'rishim kerak. Nima deyotgan bo'lsa, kasal bo'lsa u yozib berdim. Endi ilojim yo'q, shunaqa qilib karotka 2 soatlik nimaga kirdim.
Namuna Karamatovaga ko'ra, qonun bo'yicha unga 3 kunlik uchrashuv belgilashlari shart edi. Biroq Alisher Karamatovga nisbatan qiynoq qo'llanib, uning ahvoli og'irlashgani bois eri bilan uchrashtirmaslikka harakat qilishganligini aytadi Namuna Karamatova.
30-kunchi kuni bu kishini aytdi, sochini o'tkazligida ayiblab, narushenaga qo'l qo'yasan deb aytdi, uni sochlarini tasdiqlar qilgan qiynagan. Bor bo'lgan o'sha kuni sovuq bo'lgan, bu kishini olib chiqib, qabrgacha o'tirgizib qo'ygan qorga.
Bu borada Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasidan ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarga nisbatan aynan qiynoqlar qo'llanilgan paytlarda ularni qarindoshlari bilan uchrashtirmaslikka harakat qilinishini ta'kidlashadi huquq faollari. O'zbekiston qamoqxonalarida ma'lum muddat qamoq jazasini o'tagan sirdaryolik huquq faoli Karim Bozorboyevga ko'ra, qamoqxonalarda bu kabi holatlar ko'plab uchraydi.
O'zim boshini o'tgan uchrashuvga ruxsat olish masalalari. Mahbuslar agar bu yerdagi xodimlarga foydasi yoqmasa, bularni shu uchrashuvdan oldin karsirga tashlab, undan keyin uchrashuvni bekor qilish holatlari ham ko'p kuzatilyapti.
Odatda qamoqxonada saqlanayotgan siyosiy va diniy mahbuslar bilan uchrashuvga ruxsat olish juda qiyinligi kuzatiladi. Qisqa muddatli uchrashuvlarga ruxsat berilgan taqdirda ham ular barchadan keyin kunning oxirida uchrashishlari mumkin bo'ladi. Yaqinda Davronbek Abdurahmonov ham Qarshida jazo muddatini o'tayotgan otasi mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonov bilan uchrashgan paytda xuddi shunday holatga duch kelgan.
Uchrashuv o'zi birinchilardan bo'lib yozildim. Nimagadir eng oxirida uchrashdim-da. Mendan 1 soat oldin kirib ketganlar bilan pastga teng chiqdim hisob. Aslida 2 soat ekan-ku o'zi uchrash. Yarim soatlarcha uchrashdim-da.
O'zbekiston Jinoyat ijroiya kodeksining 76-moddasida mahkumlarga o'z yaqinlari bilan 4 soatgacha bo'lgan qisqa muddatli va 1 sutkadan 3 sutkagacha bo'lgan uzoq muddatli uchrashuv huquqi beriladi. Biroq mahkumlarning ayni huquqlari juda ko'plab holatlarda paymol qilinayotganligi haqida gapiradi qiynoqlarni oldini olish tezkor guruh faoli Suhrab Ismoilov.
Yaqinlarda mahbus bilan uchrashish paytida eng shu ommaviy tarzda huquqi paymol etilishi bu birinchi navbatda qonun ruxsat beradi shu uchrashuvlarni maxfiyligi ta'minlangan holda kafolatlangan holda o'tishiga. Lekin bu qoida amaliyotda juda ko'p buziladi va biz mana shu poraxo'rlik aralashgan ishlarni ham ko'p kuzatganmiz. Mahbus bilan uchrashuv paytida shu jazoni ijro etish muassasasi xodimlari tomonidan tamagirlik, qanaqadir bir narsalarga tamal qilish, moddiy bir rag'batlantirishga tamal qilish holatlari uchraydi.
Shuningdek, mahkumlarning yuridik yordam olish huquqi ham buzilish holatlari ko'pligi kuzatiladi. O'zbekiston Jinoyat ijroiya kodeksining 10-moddasiga ko'ra, mahkum o'z advokati bilan cheklanmagan miqdorda uchrashish huquqiga ega.
Mahbuslarni o'zlarining himoyachilari bilan uchrashish holatlari juda qiyin. O'zbekiston jazoni ijro etish kodeksida 10-modda bor. Mana shu moddaga ko'ra, agar faqatgina ichkarida shu qamoqxonada saqlanayotgan mahbusni o'zi tarafidan yozma ariza bo'lsagina, qamoqxonaga uchrashuv uchun himoyachi kiritilishi mumkin bo'ladi. Lekin bu juda ham mahbuslarning huquqini ommaviy ravishda buzilishiga olib keladigan qoida hozirgi kunda, chunki bu mahbus qamoqxona ma'muriyatining qo'lida bo'lganligi uchun uni himoyachisi bilan uchrashishiga rozilik berish yoki bermaslik to'liq qamoqxona ma'muriyatining qo'lida bo'ladi. Chunki kelgan himoyachiga mahbusni yozma arizasi yoki rad javobi hech qachon ko'rsatilmaydi va sizning himoyangiz ostida bo'lgan shaxs advokatni himoyachini xizmatlaridan foydalanishni xohlamayapti degan mazmunda ko'pincha raddiya beriladi. Bu juda bir katta huquq buzilishiga olib kelayotgan holatlardan biri hozirgi kunda.
Suhrob Ismoilovga ko'ra, bunday holatlar asosan siyosiy va diniy mahbuslar bilan ko'proq kuzatiladi. Ozodlik uchun Mehribon.
Xalqaro va mustaqil, xalqaro va mahalliy inson huquqlari tashkilotlari hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan diniy va siyosiy mahbuslar soni 20 ming kishidan ko'proqni tashkil qilishi mumkin va hozirgina tinglaganingiz lavhadan O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan siyosiy va diniy mahbuslarning yaqinlari bilan uchrashishida turli xil muammolar yaratilmoqda va shu bilan ularga nisbatan ta'qibning yangi usullari o'ylab topilmoqda. O'zbekiston qamoqxona ma'muriyatlari tomonidan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Salomatlik tuman boylik. Salomatlikka oid ishonchli ma'lumotlar.
The World Health Organization decided some time ago that one day of
tibbiyot yangiliklari.
O'zi bu mingdan bir holatda uchraydigan holat. Ikkalasi
tibbiyot olamidagi kashfiyot va ajoyibotlar.
Kamqonlikni oldini olish uchun odam uch xil mahsulotni iste'mol qiladi.
Shifokor maslahati ikki haftada bir seshanba kunlari Ozodlik radiosida beriladigan salomatlik dasturida.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Isroil piyoda qo'shinlari va zirhli texnikasi G'azo hududini tark eta boshladi. Isroil hukumati 22 kun davomida Hamasga qarshi olib borilgan amaliyotdan ko'zlagan maqsadga erishilganini ta'kidlamoqda, biroq Hamas yetakchisi Ismoil Xoniy ham o'z harakati Isroil ustidan g'alaba qozonganini da'vo qilib chiqdi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Isroil qo'shinlari G'azo hududini tark etib, ko'chalarda osoyishtalik hukm sura boshlar ekan, minglab falastinliklar pana joylardan chiqa boshladilar. G'azo bo'ylab esa Isroil bilan harbiy mojaro oqibatlarini bartaraf etish ishlari boshlab yuborildi. Falastin Markaziy statistika byurosi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Isroil qo'shinlarining qariyb 3 hafta davom etgan amaliyotlari oqibatida G'azo infratuzilmasiga 1.9 milliard dollarlik zarar yetkazilgan. 22 kun davom etgan amaliyotlar chog'ida Isroil aviatsiyasi G'azoda mingga yaqin obyektlarni nishonga olgan bo'lsa, harbiy texnika ham shuncha binolarni o'qqa tutdi. G'azoda parlament binosidan tortib bir qancha davlat muassasalari-yu taniqli islomiy universitet binosi ham to'laligicha vayron qilindi. Bu amaliyotlar chog'ida 1300 ga yaqin falastinlik nobud bo'ldi. Ko'chalarda va vayron bo'lgan binolarda tozalash ishlari boshlanar ekan, nobud bo'lgan fuqarolar soni ortishi ham kutilmoqda. Isroil tomoni harbiy amaliyotlar tugagan kunga qadar ushbu amaliyotlar Hamas jangarlariga qarshi qaratilganini ta'kidlab keldi. Isroil rasmiylariga ko'ra, aholi turar joylarining vayron etilishiga esa Hamas jangarlarining atayin bu hududlarga o'z harbiy moslamalarini o'rnatgani sabab bo'lgan. Isroil o'z harakatlarini to'xtatishni e'lon qilgandan so'ng bosh vazir Ehud Olmert falastinliklarga murojaat qilib, mana bunday dedi.
We genuinely never wanted to cause any discomfort, to attack any uninvolved civilian in Gaza.
Biz hech qachon G'azoda tinch aholi vakillarini nishonga olishni istamaganmiz. Bu mojaro davomida Isroil qo'shinlari harakatlaridan fuqarolarning jabr ko'rishidan afsusdamiz. Isroil hukumati nomidan men bu harbiy amaliyotlar chog'ida jabr ko'rgan har bir fuqarodan kechirim so'rayman, dedi Ehud Olmert. Isroilning o'zaro o't ochishni to'xtatish qaroridan so'ng Hamas harakati ham bir haftaga o't ochishni to'xtatishni e'lon qildi. 18 yanvar kuni Quddusda chiqish qilgan Ehud Olmert mana bunday degan edi.
אנחנו מעוניינים לצאת מרצועת עזה במהירות הגדולה ביותר ברגע שנבטיח.
Biz G'azoni imkon qadar tez fursatda tark etish niyatidamiz. Ishonchimiz komil, o'zaro o't ochish to'g'risidagi qaror uzoq muddatli bo'lib, bundan buyog'iga Isroil janubiga hech qanday tahdid bo'lmaydi, degan edi Ehud Olmert. Ehud Olmert bu chiqishida urg'ulagan Isroil janubiga hech qanday tahdid bo'lmaydi degan so'zlari ko'pchilikni hayratga solishi mumkin. Bo'lsa Isroil bir tomonlama o't ochishni to'xtatish qarorini qabul qilgan kun Hamas jangarlari Isroil hududiga kamida 16 raketa uloqtirdi. Bundan tashqari Isroil tomoni G'azo va Misr chegarasidagi yerosti tunnellarini yo'q qilishni o'ziga maqsad qilgan edi. Biroq bu maqsadga ham erishilganicha yo'q. Ma'lum bo'lishicha, hozirda bu tunnellarning yarmidan ko'pi o'z faoliyatini hanuz davom ettirmoqda. Isroil tomonidan buzilganlari ham tez fursatda ta'mirlanib, qayta ishga tushirilishi mumkin. Hamas harakati esa bu mojaroda Isroil ustidan g'olib chiqqanini da'vo qilmoqda. Bosh vazir Ismoil Xoniy yakshanba kuni qilgan chiqishida mana bunday dedi.
Va ba'da fashal al-udwan nu'linu intisarana, intisar Gazza va atfal Gazza.
Bosqinchilarning agressiyasi samara bermagandan so'ng biz o'z g'alabamizni e'lon qilamiz. Bu G'azo fuqarolari, millatimiz, bolalarimiz va jahonning erkin fuqarolarining g'alabasidir, dedi Hamas yetakchisi Ismoil Xoniy. Ayni paytda Saudiya Arabistoni G'azo mintaqasini qayta tiklash ishlariga 1 milliard dollar yordam puli ajratishga qaror qildi. Bu haqda Saudiya Arabistoni qiroli Abdulla II Kuvaytda o'tayotgan Arab davlatlari sammiti chog'ida ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida tinchlikparvar qo'shinlarini tuzish haqidagi kelishuvni Rossiya ham ratifikatsiya qildi. Kelishuv shartiga ko'ra 4-chi davlat bu hujjatni imzolagani va bu haqdagi yozma bildiruv boshqa davlatlarga yetib borganidan keyin tashkilot hududida rasman kuchga kirgan deb hisoblanadi. KHSHT kotibiyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston parlamenti hozircha bu kelishuvni muhokama qilyapti. Tafsilotlar Nodira lavhasida.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo 4 davlat Belarus, Qozog'iston, Armaniston va endilikda Rossiya tashkilotga a'zo davlatlar hududida tinchlikparvar qo'shinlar tuzilmasini tashkil qilish to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qildi. Tashkilot matbuot kotibi Vitaliy Sturgovetsning ma'lum qilishicha, kelishuv shartiga ko'ra hujjat kuchga kirishi uchun kamida 4 davlat uni ratifikatsiya qilishi kerak edi.
В соответствии с текстом соглашения, оно вступает в силу с даты получения депозитарием 4-го письменного уведомления.
Kelishuv shartiga ko'ra a'zo davlatlar 4-chi davlat bu kelishuvni imzolagani haqida yozma bildiruv olgandan so'ng u rasman kuchga kirgan deb hisoblanadi. Ya'ni hozir kelishuv 4 davlat Belarus, Qozog'iston, Armaniston va Rossiya hududida kuchga kirdi. Ratifikatsiya jarayoni kech qolayotgan davlatlarda ham yozma bildiruv borishi bilan kelishuv kuchga kiradi deydi Sturgovets. KHSHTga a'zo boshqa davlatlar, jumladan Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatlari tomonidan hali bu kelishuv tasdiqlangani yo'q. Xususan O'zbekiston bu hujjatni tasdiqlaydimi yoki yo'q, buni ham aniq aytish mushkul. Vitaliy Sturgovets buni inkor etar ekan shunday deydi.
Насколько нам известно, соглашение в данный момент находится на рассмотрении.
Bizga ma'lum bo'lgan fakt shuki, hujjat O'zbekiston parlamenti muhokamasiga topshirilgan, lekin O'zbekiston prezidenti tomonidan kelishuv imzolangan va shu bois tez orada parlament ham uni tasdiqlaydi deb xulosa qilish mumkin, deydi KHSHT matbuot kotibi. O'zbekistonlik ayrim kuzatuvchilar esa bu jarayon tashkilot rasmiylari umid qilayotgandek tez orada bitmaydi degan fikrda. Jumladan buxorolik huquq faoli Shuhrat G'aniyev ratifikatsiya jarayoni O'zbekistonning Rossiya bilan bog'liq boshqa munosabatlariga oid jarayonlar kabi cho'zilishi mumkin deb taxmin qiladi.
Men o'ylaymanki, cho'zadi. Men o'ylaymanki, tajribasi bo'yicha O'zbekistonni tashqi siyosatda ayniqsa Rossiya bilan, ayniqsa SNG davlatlari bilan hozircha bir shunaqa bir tendensiya ma'lum bo'lyaptiki, har bitta narsani cho'zilib ketishi. ODKB ham o'sha.
Ammo rasman bunday kelishuv kuchga kirgan ekan, u holda bundan tashkilotga a'zo Markaziy Osiyo davlatlari yutqazadi degan xavotirni bildirdi Shuhrat G'aniyev suhbat davomida.
Tinchlikparvar deyish mumkin, yoki tezkor guruh bo'lsan, ruslar deydi, от перемены мест слагаемая сумма не меняется. Uni qaysi nomini olmasangiz ham, bu qurolli kuchlar. Va bu qurolli kuchlarga kim egalik qilar ekan? Yana o'sha Rossiyami? Yana o'sha eski sovet davlatidagi okupatsion sistemasimi? Ertangdan O'zbekiston yoki Qozog'iston deylik, gazga boy Turkmaniston deylikmi? Bir sabab paydo bo'ladi-yu va tinchlikparvar kuchlar o'zimizning hududimizda paydo bo'lsa, kimga kerak bu narsa va kim egalik qiladi bu vaziyatda o'sha payt? Mana shu xavotirga solyapti albatta.
Deydi buxorolik kuzatuvchi Shuhrat G'aniyev. Ma'lumki, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tuzilayotgan tinchlikparvar qo'shinlar tuzilmasi sobiq ittifoq davlatlari orasida paydo bo'layotgan va vakolatlari nisbatan keng bo'lgan harbiy tuzilmaga aylanishini iddao qilmoqda. Tashkilot matbuot kotibi Vitaliy Sturgovets buni shunday izohladi.
Миротворческие контингенты будут проходить подготовку по единым программам, будут оснащаться едиными или совместимыми образцами вооружений.
Kelishuvga ko'ra barcha davlatlar tomonidan tuzilmaga kiritilgan harbiy qo'shinlar yagona dastur asosida harbiy tayyorgarlikdan o'tadi, bir xil darajada qurollantiriladi va muntazam qo'shma harbiy mashg'ulotlarda ishtirok etadi. Vakolatlarga kelsak, ular KHSHTga a'zo davlat hududida va alohida hollarda BMT ruxsati bilan tashkilot hududidan tashqarida ham tinchlikparvar missiyasini o'tkazishi mumkin, dedi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti matbuot kotibi Sturgovets. O'zbekistonlik kuzatuvchi Shuhrat G'aniyev fikricha, KHSHT harbiy tuzilmasiga bu qadar vakolatlarni berilishidan ko'proq Rossiya manfaatdor va geosiyosiy hujum maydoniga aylangan Markaziy Osiyoga bu qo'shinlarni kiritish uchun sabab topish qiyin bo'lmaydi.
Suv tanqisligi, gazni atrofdagi davlatlarga uni yetmasligi, Rossiyani o'zining strategik uran zapaslariga egalik qilmoqchi bir niyati. Undan tashqari, Afg'onistonga o'tadigan eng qisqa kommunikatsion yo'l bu O'zbekiston. Afg'onistonni egallagan kuch Markaziy Osiyoda egallikka qilish mumkin degan bir masalani amerikalik politologlar anchadan beri ko'taryapti. Shuning uchun albatta bizlarga hozir bu narsani ayniqsa birinchi gal jamiyatchilikka tashlash kerak referendum sifatida.
Deya xulosa qiladi buxorolik huquq faoli Shuhrat G'aniyev.
Ozodlik radiosi elektron manzili o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
AQSh hokimiyatiga kelgan yangi prezident Barak Obama ma'muriyati Afg'onistonga harbiy yordamni oshirishini ochiq aytmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston rahbariyati AQSh harbiylarining Manas aeroportidan foydalanishiga nuqta qo'yish niyatida. Bundan unumli foydalanayotgan Rossiya esa Qirg'izistonda ta'sirini kuchaytirish maqsadida 2 milliard AQSh dollari miqdorida ko'mak va'da qilayotgani haqida ma'lumotlar bor. Aynan shunday taxminlar zo'raygan bir pallada AQShning yuqori martabali rasmiysi 19 yanvar kuni Markaziy Osiyo safari doirasida Bishkekka bordi, nodira davom ettiradi.
O'z hududida ham Rossiya va ham AQSh harbiy bazasiga joy bergan Qirg'iziston hukumati uchun bu ikki qudratli davlat bilan bir vaqtning o'zida murosa qilish tobora qiyin kechmoqda aftidan. Ma'lumotlarga qaraganda mamlakat rahbariyati shu kunlarda AQSh harbiylarini Manas havo bazasidan chiqarishga tadorik ko'rmoqda. Bu havo bazasi AQShning Afg'onistondagi harbiy amaliyotlari uchun esa suv bilan havodek zarur. Tahlilchilar fikricha AQSh harbiylarini o'z hududidan chiqarish prezident Qurmonbek Baqiyevga Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan bo'lajak muzokaralar yo'nalishini o'z istagi tomon burishda qo'l keladi. Britaniyadagi Jane's tahlil markazi eksperti Matthew Clemens shunday deydi.
Obviously at the moment it is only speculation, but I think there are some aspects of it which
Oydinki hozir faqat taxminlar aytilmoqda, ammo fikrimcha bu yerda jiddiy mulohaza qilish o'rinli bo'lgan jihatlar bor. Misol uchun Qirg'iziston Rossiyadan 180 million dollar qarz. Iqtisodiy jihatdan ham og'ir ahvolda. Elektr ta'minotida uzilishlar bor. Bunday vaziyatda faqat Rossiya zarur yordamni taklif qilishi mumkin. Qolaversa, Rossiya Qirg'iziston uchun sinalgan hamkor, dedi britaniyalik tahlilchi. Agar voqealar shunday rivojlansa, u holda bu AQSh boshqaruviga kelayotgan va Afg'onistonga uzoq muddatli ko'makni va'da qilayotgan Obama ma'muriyatiga jiddiy muammolar tug'dirishi mumkin. Hozircha Qirg'iziston hukumati AQSh harbiylarining Manas havo bazasidan foydalanishini to'xtatish haqida hech qanday rasmiy bayonot bergani yo'q. AQSh harbiylari 2001 yildan beri shu havo bazasidan foydalanmoqda. Bishkekka borgan general Petro havo bazasi uchun to'lanayotgan 63 million AQSh dollari miqdoridagi ijara haqqi yana oshirilishi mumkinligidan so'zladi. Biroq Rossiya matbuoti ismini oshkor qilmagan qirg'iz rasmiysiga tayanib, prezident Qurmonbek Baqiyevning fevral oyida Moskvaga belgilangan safari oldidan AQSh harbiylarini Manas havo bazasidan chiqarish haqidagi bayonot e'lon qilinadi degan gapni tarqatdi. Qirg'izistonlik siyosatchi va tahlilchilar orasida ham bu masalada bahs bormoqda. Jumladan Qirg'izistonning sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isakov AQSh harbiylarining Manasdan chiqarilishi mamlakat manfaati uchun yaxshi emas degan fikrda.
Alemi keti boyunca aytıp ketsem, bu problemler sebep degende Kırgızistan özünün bütkül dünyalık
AQSh harbiylarining Manas havo bazasidan chiqarilishi to'g'ri qadam emas, chunki bu bilan Qirg'iziston xalqaro terrorga qarshi global kurashda ishtirok etmoqda. AQSh bilan havo bazasi xususida imzolangan hujjatlarda esa Afg'onistonda tinchlik o'rnatilgandan so'nggina AQSh harbiylari bazani tark etishi haqida yozilgan. Hozir esa Afg'onistonda urush harakatlari tobora avj olmoqda. Bundan tashqari AQSh Qirg'izistonga yaxshigina pul to'lamoqda, deydi qirg'izistonlik siyosatchi. Ayni paytda Rossiya terrorga qarshi kurashdan manfaatdorligi bois bu masalada AQShning yangi ma'muriyati bilan aloqalarini yomonlashtirishni istamaydi degan fikrni aytayotgan tahlilchilar ham bor. Ayni jihatga general Petrus ham urg'u berdi.
It is in the interests of all states in the region and really in the world to see the endeavor in
Afg'onistonda tinchlikka erishish mintaqadagi barcha davlatlar manfaatiga mos. Mintaqadagi barcha davlatlar giyohvand savdosiga nuqta qo'yilishi, ekstremizmga barham berilishi va ekstremistlar yana Afg'oniston hokimiyatini egallab, bu davlat ekstremistlarning dunyoning istalgan davlatiga hujum qilish uchun tayanch nuqtasiga aylanmasligidan manfaatdordir, dedi AQShning yuqori martabali rasmiysi general David Petraeus.
AQShning 44-chi prezidenti Barak Obamani qasamyodga keltirishga bag'ishlangan 3 kunlik bayram tadbirlarini Vashingtondagi Abraham Lincoln xotira obidasi joylashgan maydondagi konsert dasturi boshlab berdi. Bevosita konsertda ishtirok etgan ozodlik muxbiri Ricky Greenga ko'ra, hatto izg'irin qish ham 10 minglab amerikaliklarning mamlakatning turli chekkalaridan minglab chaqirim yo'l bosib kelishlariga to'sqinlik qila olmagan tafsilotlar bilan tanishamiz.
Yuz minglab odam yig'ilgan Vashington tantanalari Amerika tarixidagi birinchi qora tanli prezidentning qasamyodga keltirilishi munosabati bilan mamlakat bo'ylab hukm surayotgan xursandchilikning ilk yirik ifodasi bo'ldi. Prezidentlikka saylangan Barak Obama 100 minglab vatandoshlari bilan birgalikda turib qo'shiq kuyladi. Ular bilan bir ohangda tebrandi. Obama yonida Hollywood va musiqa olamining Denzel Washington, Tom Hanks, Bruce Springsteen, U2, Steve Wonder va Beyoncé kabi yulduzlari chiqish qildi. Mazkur konsert tadbiri Vashingtondagi eng mashhur obidalardan biri Abraham Lincoln xotira obidasi joylashgan maydonda bo'lib o'tdi. Bevosita konsertda ishtirok etgan ozodlik muxbiri Ricky Gringga ko'ra, hatto izg'irin qish ham 10 minglab amerikaliklarning Obamaning qasamatga keltirilishi arafasida AQSh poytaxtida hukm surayotgan ko'tarinki kayfiyatdan bahramand bo'lish uchun mamlakatning turli chekkalaridan minglab chaqirim yo'l bosib kelishlariga to'sqinlik qilmagan. 2 soat davom etgan konsertda prezidentlikka saylangan Barak Obama, rafiqasi Michelle va ikkala qizi, shuningdek, vitse-prezidentlikka saylangan Jo Biden hamda uning oilasi bilan birga boshdan oxirga qadar qatnashdi. Yakshanba kuni Lincoln maydonida bo'lib o'tgan konsert Barak Obamaning 44-chi AQSh prezidenti sifatida qasamiyatga keltirilishiga bag'ishlangan 3 kunlik tantanalarni boshlab berdi. O'z so'zida Obama, birinchi qora tanli amerikalikning prezidentlikka saylanishi buyuk tarixiy hodisa ekanini tan olgan holda, asosan mamlakat oldida turgan murakkab muammolarni tilga oldi. Amerikaning 2 ta urushni boshdan kechirayotgani va 30-chi yillardagi buyuk depressiyadan beri misli ko'rilmagan iqtisodiy bo'hron domida qolayotganini qayd eta turib, Obama Amerika jamiyatining tamal toshi bo'lgan orzularining qayta tirilishiga umid bildirdi.
As I prepare to assume the president, yours are the voices I will take with me. Every day when I walk into that Oval Office.
Men prezidentlik vazifasiga kirishishga chog'lanar ekanman, avval ofisga sizning ovozingizni olib kiraman. Bu kundalik turmush hikoyasi farqli bo'lsa-da, yagona umidga bog'lanib yashayotgan erkak va ayollar ovozidir. Bu bor yo'g'i amerikalik o'laroq va'da etilgan orzular ijrosini kutayotgan, o'z hayotini o'zi orzu qilgan tarzda bunyod qilish, bolalarining esa o'zidan-da kattaroq orzularga erishishiga umid qilib yashayotgan oddiy amerikaliklar ovozidir, dedi Lincoln maydonidagi tadbirda Barak Obama. Konsert davomida umid va ezgu orzular timsoli bo'lmish oq kaptarlar osmonga uchirildi va ular tadbir davomida goh baland, goh pastga uchib, Amerika orzulari bardavomligi timsolini yaratishdi. 2 soat davomida vatanparvarlik ruhiga yo'g'rilgan qo'shiqlar yangradi va Obama prezidentligi boshlanishiga bag'ishlangan ilk tadbir Beyoncé'ning Amerika go'zal qo'shig'i bilan yakun topdi. Barak Obama 20 yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida rasman qasamatga keltiriladi.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa navbat 4-chi hokimiyat eshitirishiga, uni hamkasbim Alisher Siddiq taqdim qiladi.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimizda. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari prezident Medvedevning Toshkentga tashrifi borasida sukut saqlamoqda. Oq saroy kayfiyatidagi har qanday o'zgarishlarni ilg'ab olishga moslashgan O'zbekiston matbuoti sukut saqlasa ham gapiradi. Qozog'iston Senati ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun loyihasini qayta ko'rib chiqishga kirishdi. Islom aqoidlari Afg'onistonda erkin matbuotni bo'g'uvchi kuch sifatida taqdim etilmoqda. Dinga hurmatsizlik vaji bilan yana bir matbuot vakili hibsga olindi. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida tinglang. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning ilk bor davlat tashrifi bilan Toshkentga borishiga qadar sanoqli kunlar qolar ekan, bu voqeaga mahalliy matbuot deyarli e'tibor qaratmayotir. Hukumat ko'rsatmasiga binoan faoliyat yuritadigan mahalliy matbuot shu tariqa prezident Karimovning Kremlning yangi xo'jayiniga munosabatini aks ettirayotgandek. Zero o'zbek matbuoti va Oq saroydagi kayfiyat o'rtasida juda kuchli bog'liqlik bor. Rossiya Federatsiyasi postsovet hududidagi eng qudratli davlat sifatida e'tirof etilsa-da, bu davlat prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekistonning sho'ro va mustaqillik davridagi rahbari Karimov uchun qizil galstuk taqib olgan pionerdek ko'rinayotgan bo'lsa ajab emas. Prezident Karimovning Toshkentga ilk safaridan avval mahalliy matbuot o'zbek rahbarining shunga yaqin kayfiyatda ekanini namoyish etmoqda. Oq saroyining Rossiyaga emas, ko'proq badavlat arab dunyosi va saxovatli Osiyo davlatlariga ko'z tikayotganini ham aynan mahalliy jurnalistlar ko'rsatib keldi.
O'zbekiston bilan Janubiy Koreya munosabatlari haqida gap borar ekan, birinchi degan so'z bilan bog'liq jihatlar tez-tez tilga olinadi. Bu mamlakat 1992 yilda Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi davlatlar ichida birinchi bo'lib yurtimiz mustaqilligini tan olgan. O'zbekiston prezidenti mazkur mintaqadagi mamlakatlar
Coğrafi cihazdan bir-birden alısta joylashganiga qaramasdan, bugün Malayziya Uzbekistan'ın Janubi-Sharqiy Osiyodagi eng ishonchli hamkorlaridan biri bo'lib qolmoqda.
Rossiya prezidentining tashrifi borasida hozircha bunday chiqishlarini kuzatganimiz yo'q. Albatta, erkin matbuot himoyachilari hukumatning televideniyani Rossiya borasida ham shunday maxsus reportajlarni tayyorlashga majbur qilishini yoqlamaydi. Shunchaki, sobiq sovet davridan buyon O'zbekiston matbuoti avval partiyaga keyin hukumatga bo'ysundirilgan. Bu haqda Moskvadagi siyosatchilardan ko'ra kim ham yaxshiroq bilardi? Rossiya Gosdumasining MDH masalalari bo'yicha qo'mitasi rahbarining o'rinbosari Konstantin Zatulin o'zbek matbuoti intizomiga rioya qilishini aytadi.
Как мне кажется, и российская, и узбекская сторона еще не в полной мере себе представляют результаты этого визита.
Mening fikrimcha, Rossiya va O'zbekiston hozircha uchrashuv natijalarini to'liq tasavvur qila olmayapti. Bu uchrashuv O'zbekistonning Yevroziyadan chiqib ketishi ortidan o'tkazilmoqda. Bu masalani so'zlashuvlar davomida chetlab bo'lmaydi. Shuning uchun intizomga rioya qiladigan o'zbek matbuoti tashrif borasida har qanday izoh berishdan tiyilish haqida ko'rsatma olgan ko'rinadi, deydi Rossiya Davlat Dumasining deputati. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov prezident Medvedevning tashrifi borasida O'zbekiston ommaviy axborot vositalaridagi sukunatni Oq saroy tashqi siyosatini tushuna olmay, jurnalistlarning dovdirab qolgani bilan bog'laydi.
O'zi keyingi paytlarda O'zbekistonning xalqaro munosabatlari nihoyat omonat bo'lib qoldi. Shu nuqtai nazardan bu yerda bironta bir aliga masalan strategiya yoki bo'lmasa bir 3 yil yoki 4 yil oldindagi bir mo'ljal yo'q. Ya'ni ayniqsa Rossiya yangi prezident kelgani munosabati bilan munosabatlar ancha sovuqdi, endi buni hatto yashirib bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan o'sha matbuotda Rossiya bilan munosabatlarga urg'u berish nimasi ancha darajasi ancha pasaygan edi. O'sha narsani menimcha inersiyasi hozir.
O'zbekistonning tezkor guruhi tahliliy markazi vakili Suhrob Ismoilovning fikricha esa aksincha, Rossiya bilan aloqalarni sovuqlashtirayotgan rasmiy Toshkent nima qilayotganini aniq anglayotir. Matbuot vakillariga Medvedev tashrifi borasida jar solmaslik buyrug'i ham aniq maqsadda berilgan deya davom etadi tahlilchi.
Hozirgi davrda O'zbekiston hukumati g'arb davlatlari bilan, asosan Yevropa ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlarni qaytadan bir oyoqqa qo'ymoqchi, yangilamoqchi. Shuning uchun Rossiya bilan munosabatlardagi asosiy bir kelishuvlar ko'pchiliklari sir tutiladi ommadan. Ikkala davlatda ham hozir nodemokratik siyosiy rahbariyat hukmron, shuning uchun biz o'ylamaymizki, hozirgi vaziyatda O'zbekiston uchun Rossiya yoki Rossiya uchun O'zbekiston siyosiy bir hamkor bo'la oladi. Bizningcha, Alisher aka, Rossiya hozirgi vaziyatda hech narsa bera olmaydi, chunki Rossiyaning o'zida iqtisodiy ahvol tang
va Rossiyadagi iqtisodiy vaziyat og'ir ekanidan rasmiy Toshkent ham juda yaxshi xabardor, dedi Suhrob Ismoilov. Aynan shunday qilib, mustaqil va erkin bo'lmagan O'zbekiston ommaviy axborot vositalari ba'zan sukut saqlasa ham, ulardan mamlakatdagi vaziyat, tashqi siyosat haqida haqiqatga yaqinroq chizgilar olish mumkin. 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Qozog'iston Senati ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun loyihasini qayta ko'rib chiqishga kirishdi. Matbuot erkinligi bo'yicha faoliyat yurituvchi nodavlat tashkilotlari rasmiylarining bu borada ijobiy yechim qabul qilishiga ishonmayaptilar. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar Qozog'istonni qonunlar qabul qilishda demokratik tamoyillarga asoslanishga chaqirmoqda. Mavzuni Komila Sobirova davom ettiradi.
O'tgan yili Qozog'iston Senati matbuot erkinligi bo'yicha aksar nodavlat tashkilotlari tomonidan taqdim etilgan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqib, uni takomillashtirish zarur degan qarorga kelgandi. Biroq bu safar qozoq deputatlari nodavlat tashkilotlari vakillarining Qozog'iston ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi amaldagi qonuni xalqaro talablarga javob bermasligi va so'z erkinligini cheklashi kabi tanqidlari ostida qonun loyihasini qayta ko'rib chiqishga kirishdilar. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun loyihasi mualliflaridan biri Odil so'z tashkiloti rahbari Tamara Kaleyevaning aytishicha, mazkur qonunni liberallashtirish bo'yicha nodavlat tashkilotlari va rasmiylar o'rtasidagi tortishuv bir necha yildan beri davom etib kelmoqda. Shunga qaramay, Kaleyevaga ko'ra, parlament deputatlari jurnalistlar haq-huquqlarini cheklovchi moddalarni bekor qilishdan bosh tortmoqda.
Ограничение сроков исковой давности. Сейчас этих сроков вообще нет.
Avvalo, da'vo arizasining muddatini cheklash. Bugungi kunda bu borada hech qanday cheklov yo'q. Jurnalistni bundan 10 yil avval yozgan maqolasi uchun ham sudga berishlari mumkin. Ikkinchidan, tuhmat va haqorat ayblovini jinoiy ayblovlar qatoridan olib tashlash. biz ularning fuqaroviy mubohasalar qatoriga kiritilishini talab qilyapmiz. Uchinchidan, ma'naviy zarar bo'yicha jarimalar hajmini belgilab qo'yishni so'rayapmiz. Chunki maqolada biror kishini haqoratlagani uchun jurnalistdan million, ba'zan esa milliard tenge miqdorda jarima tovon puli talab qilish aqlga sig'maydigan ish, deydi Tamara Kaleyeva. Biroq u matbuot erkinligi bo'yicha nodavlat tashkilotlarning talablari qozoq deputatlari tomonidan to'la inobatga olinishiga ishonch yo'qligini qo'shimcha qiladi. Asnoda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun loyihasining ko'rib chiqilishi Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan aksar xorijlik jurnalistlarni ham befarq qoldirayotgani yo'q. Al Jazeera axborot agentligining Qozog'istondagi muxbiri Joanna Lilis ozodlikka mana bularni aytadi.
Law on the media affects foreign journalists just as much as it affects local journalists who are
ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun xorijlik jurnalistlar ulardan ko'proq mahalliy jurnalistlarga ham ta'sir qiladi. Hozir Qozog'istonda nafaqat so'z erkinligi, balki butun siyosiy tizim kuchli nazorat ostida. Jurnalistlarning bu mamlakatda faoliyat yuritishi kun sayin tobora qiyinlashib bormoqda. Har bir qadamda ehtiyot choralarini ko'rishimiz shart. Biz bu mamlakatning YHXTga raisligini ijobiy qadam deb hisoblaymiz, ammo uning mazkur tashkilotdagi raisligi mamlakatda so'z erkinligi, xususan butun siyosiy vaziyatning yaxshilanishiga tez ta'sir qila oladi degan fikrdan yiroqmiz, deydi xorijlik jurnalist Joanna Lilis. Nemis to'lqini radiosining Qozog'istondagi jurnalisti Anatoliy Vayskopning aytishicha esa qozoq rasmiylarining yangi qonunni liberallashtirishini kutish befoyda. Buning ustiga
слишком жёсткая самоцензура появилась у казахстанских СМИ.
Qozog'iston ommaviy axborot vositalarida juda o'zini o'zi qattiq senzura qilish holati paydo bo'ldi. Hatto jurnalist biror maqola yozsa ham bosh muharrirlar rasmiylarning nashrini yopib qo'yishlaridan cho'chishib, ularni chop etmaslikni afzal bilishyapti. O'z-o'zini senzura qilish nafaqat mahalliy, balki mamlakatda faoliyat yuritayotgan xorijiy ommaviy axborot vositalari jurnalistlarda ham kuchayib boradi. Chunki ularning hammasi o'z ish joylarini yo'qotib qo'yishdan xavfsiraydilar, deydi Nemis to'lqini radiosining Qozog'istondagi jurnalisti. Komila Sobirova, 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaota.
Poytaxt Kobulda nashr etiladigan Paymon gazetasida islom aqoidlariga zid ruhda yozilgan maqola chop etilgani bahonasi bilan gazeta muharrirlaridan biri hibsga olindi. Afg'oniston islom ulamolari kengashi Paymon gazetasining rahbarlarini mahkamaga tortishni so'rab mamlakat prokuraturasiga murojaat qilgandi. Prokuratura esa ushbu masalani qonunga binoan ko'rib chiqishni va'da qilgan deya mavzuni davom ettiradi Olim Ko'kkan.
Paymon kundaligida 3-chi jahon urushi ro'y beradigan yilni oldindan bashorat qiluvchi maqola nashr etilgani mazkur kundalik mas'ullarining Afg'oniston din ulamolari tomonidan murtadlik va mulhidlikka ayblanishga olib keldi. Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi nazari ostida faoliyat olib boradigan ommaviy axborot vositalari faoliyatini kuzatuvchi komissiya masala mamlakat prokuraturasi tarafidan tekshirilishini so'rab ushbu idoraga murojaat etgan. Mazkur komissiya a'zolaridan Abdushukur Dodras:
"Bu maqolaki roznamoy Paymon kiyaki ta'kid unvoni pishguy jangchi
Paymon kundaligi 3-chi jahon urushi ro'y beradigan yilni oldindan bashorat qiluvchi hamda kalomi Muhammad yoki Muhammad so'zi sarlavhali maqolalarni nashr etgan. Bir qator aholi, ayniqsa Afg'oniston din ulamolari mazkur kundalikni islomga qarshi ruhdagi maqolalarni nashr etganligi yuzasidan bizning komissiyamizga shikoyat yozdilar. Paymon kundaligi mas'ullari yo'l qo'ygan xatolariga e'tirof etib, birinchi maqola xususida uzr so'radilar. Ammo ikkinchi maqola mazmuni vahiyni inkor qilish va islomga qarshi yozilgani uchun komissiya masalani tekshirishga jur'at qila olmay, uni Afg'oniston bosh prokuraturasiga jo'natdi, dedi. Aytilishicha, Paymon kundaligining 6 kishi mas'ullari masala yuzasidan bir kun qamalib, so'ngra ozod etilganlar, ammo ular jumlasidan kundalikning xabar bo'limi boshlig'i Nazariy Parnioni hanuz turmada qolmoqda. Afg'oniston din ulamolari kengashi muavini Mavlaviy Shamsur Rahmon: "Bir qator ulamolar Paymonda chop etilgan maqolalarni o'qib, aytib o'tilgan maqolalarni chopga bergan hamda kundalik mas'ullarining mulhid va murtad ekanliklari borasida fatvo chiqardilar dedi.
Kunduznomai paymon ba tavri am va tahya.
O'tgan yili ikki afg'on jurnalist G'avs Zalmay va Parviz Kombaxshlar ham islomga qarshi faoliyat etganlikka ayblanib sud qilingan edilar. Mazkur jurnalistlar hali ham turmada saqlanmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
4-chi hokimiyat dasturiga bugun yanashlar. Hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating.
To'rtinchi hokimiyat radio jurnali bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufiy suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha har omon bo'ling.